Я сустрілася з сябрамі не на балі, не да танцу заіграў оркестр. І на танга хлопці запрашалі лёгкім жэстам, скокваючы з месца. Не ў сукенцы біццам па вучэнні, расшываючы парфума ў лёгкі чат. Я прыйшла да вас, браты, ў чарпенні, на плечо накінувшы бушлат. Працягнула руку без перстеню, не такую, як у другіх жанчын, бо на ёй змест дарагіх каменняў быў мазоль, чырвоны як рубін. І таму вось, бесканечным горы, праз тугі прабіўшыся агонь, маё сэрца з вамі так гавора, быццам вы зрадзіліся з яго. У зацішы любых нам селібаў разам мы сядзелі за сталом жытні хлеб, парэзаны на скіпы запівалі цёплых малаком. Разам мы надзею гадавалі, для пакутнай маці светлы дзень. Разам путы Беларусі рвалі, разам сталі пад нажы цярпень. І таму, о рыцары пагоні, я б вас зняволеных пію, сваё сэрца ў мужныя далоні вам адным сягоння аддаю. Колькі б гора не было прад намі, сколькі б цяжкіх не лягло дарог, пройдзе мімі, калі будзе з намі єднасць, згода і вялікі Бог. Гэта мы на славу пакалення, у праменнай, сонечнай красе, у ланцугах, чрз усе цярпенні нашу волю горда пранесе. Я сустрэлася з сябрамі не на балі, разам ішлі да найсвяцейшых мэт. Адным полем волю здабывалі рыцары і верны іх. Bye.